Երևանում 3 ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունիսի 26-ն է։ Սերժ Սարգսյանը Լեհաստանում վերահաստատել է, որ Հայաստանը ձգտում է սերտ համագործակցության և Ռուսաստանի, և Եվրոպայի հետ։
Մենք մեր գործունեությունը կառուցում ենք ոչ թե կամ-կամի, այլ և-ևի սկզբունքի վրա։
Մինչդեռ Ռուսաստանը հավաստիացնում է, որ Ադրբեջանին զենք վաճառելու նպատակը միայն տնտեսական է։
Это бизнес, это рынок, это экономика Российской Федерации։
Բաքվում տեղի ունեցել բանակի 95-ամյակին նվիրված զորահանդես։
Սալավասկեր։
Իլհամ Ալիևը վերստին հանդես է եկել ռազմատենչ հայտարարություններով։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը մերժել է նախարարների կոմիտեում Հայաստանի նախագահությունը կասեցնելու առաջարկը։ Ներքաղաքական, սոցիալական հարցեր, միջազգային անդրադարձ, ամերիկացու տրանզիտային արկածները Մոսկվայում, մամուլ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր Բաքվում կայացած ռազմական շքերթի ժամանակ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հանդես է եկել մի շարք հայտարարություններով, մասնավորաբար նշելով, Ադրբեջանը կանի ամեն ինչ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը մոտ ապագայում լուծելու համար։ Հարցի լուծումն իհարկե ընդանում է քաղաքական գործընթացների շրջանակում բանակցությունները դեռ շարունակվում են, սակայն ադրբեջանական բանակը պետք է ամեն րոպե պատրաստ լինի ցանկացած ճանապարհով վերականգնել երկրի տարածքային ամբողջականությունը, հայտարարել է Ալիևը դիմելով ադրբեջանական բանակի հիմնադրման 95-ամյակին նվիրված շքերթի ավելի քան 5,000 մասնակից զինծառայողներին։ Ադրբեջանի նախագահը նաև հիշեցրել է, որ վերջին 10 տարում երկրի ռազմական բյուջեն 163 միլիոն դոլարից հասել է 3 միլիարդ 700 միլիոնի։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության Երևանում այսօր մեկնարկած համաժողովի ընթացքում Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն անդրադարձել է Ադրբեջանի ռուսական արտադրության զենքի վերջին խմբականակի վաճառքի փաստին։ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարի խոսքով մեջբերում Ադրբեջանի ղեկավարությունն իրականացնում է սպառազինում և փաստացի մեզ ներքաշում մրցավազքի մեջ, բայց մենք հենց այդպես կուրորեն չենք ներքաշվում, մենք ավելի շատ որակի վրա ենք ուշադրություն դարձնում, նշել է պաշտպանության նախարարը։ Ադրբեջանի ռուսական զենքի վաճառքին այսօր անդրադարձել է նաև Երևանում այցով գտնվող ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան, նրա խոսքով Ռուսաստանի Դաշնությունը զենքերի խոշորագույն արտադրողներից ու մատակարարներից է, Ռուսաստանի Դաշնությունը զենք է վաճառում աշխարհի տասնյակ պետություններին, այդ թվում Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը չանդամակցող երկրներին։ Սա Ռուսաստանի Դաշնության բիզնեսն է, շուկան և տնտեսություն, այլ հարց է, որ ՀԱՊ կանդամ չհանդիսացող երկրներին զենք վաճառքի դեպքում որոշման հիմքում նախ և առաջ դրվում է ուժերի հավասարակշռության պահպանումը Կովկասում, նշել է Բորդյուժան։ Ավստրիական ՕՄՎ էներգետիկ ընկերությունն այսօր պաշտոնապես հրաժարվել է մասնակցել Նաբուկո խողովակաշարի շինարարության աշխատանքներին։ ՕՄՎ-ն Նաբուկո նախագծին մասնակցող առաջատար արևմտյան ընկերություններ չորեքշաբթի օրը հրապարակած հայտարարության մեջ ավստրիական կոնցեռնը հայտարարում է, որ գերադասում է մասնակցել Կասպիական էներգակիրները եվրոպական շուկա տեղափոխող առավել Էժան նախագծերի իրականացմանը։ Խոսքն ըստ ԱՄՆ-ի Տրանսադրիատիկ գազատարի շինարարության մասին է, որ Բալկանյան պետություններով և Ադրիատիկ ծովի հատակով պետք է հասներ Իտալիա։ Թուրքիայում Բախումները ոստիկանության և ցուցարարների միջև վերսկսվել են այսօր վաղ առավոտյան Անկարայի ոստիկանությունը արցունքաբեր գազ և ջրցան մեքենաներ է կիրառել մայրաքաղաքի կենտրոնում հավաքված բողոքի ցույցի մասնակիցներին ցրելու համար։ Անկարայում կայացած բողոքի ակցիայի մասնակիցները պահանջում էին ազատ արձակել դեռ 3 ձերբակալված 2 տասնյակ ակտիվիստներին, որոնք մասնակցել էին նախորդ շաբաթների բողոքի ակցիաներին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Վարշավայում խոսել է Հանրապետության արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունների մասին, ոչ թե կամ-կամ, այլ և-և, սա է նախագահի ուղերձը։ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ սերտ համագործակցություն է հաստատում և ցանկանում է նույն աստիճանի հարաբերություններ հաստատել Եվրոպայի հետ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանն իր գործնեությունը կառուցում է ոչ թե կամ-կամի, այլ եւ սկզբունքի վրա։ Այս մասին երեկ Հայաստանի նախագահի հետ համատեղ ասուլիսում հայտարարեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը, պատասխաներով Լեհ լրագրողի այն հարցին, թե որքանով է Հայաստանը վճռական իրականացնել այն բարեփոխումները, որոնք անհրաժեշտ են Եվրամիությանն ինտեգրվելու համար։ Սերժ Սարգսյանը նախ խոսեց Ռուսաստանի եւ Հայաստանի ռազմավարական եւ պատմության խորքից եկող բարեկամական հարաբերությունների մասին, ընդգծելով, որ Հայաստանը եւ Ռուսաստանը հանդիսանում են հապկանդամ երկրներ։ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ ունի ինչպես շատ ընդլայնված ռազմատեխնիկական, այնպես էլ խորը տնտեսական հարաբերություններ։
Ռուսաստանում ապրում է ամենամեծ հայկական համայնքը, և այդ համայնքի անդամները շատ հարգված մարդիկ են։ Եվ մենք երբեք չենք կարել քայլ, որ ուղղված կներ Ռուսաստանի դեմ, և մենք չունենք որևէ բարդույթ, որ մեզ կարող է մղել այդպիսի քայլը։
Նշելով Ռուսաստանի հետ ունեցած ռազմավարական հարաբերությունների կարևորությունը, Հայաստանի նախագահը միևնույն ժամանակ ընդգծեց, թե հայերը եվրոպական արժեքներ կրող ժողովուրդ են, և Հայաստանի նպատակն է զարգացնել իր հասարակությունը հենց այդ արժեքների վրա։
Եվ Հայաստանը Եվրամիության արևելյան գործընկերության շրջանակներում ամենամեծ առաջընթաց ձեռբերած երկրներից է։ Եվ մենք մեր գործնեությունը կառուցում ենք ոչ թե կամ-կամի, այլ եւ-եւի սկզբունքի վրա։ Եվ ես այստեղ հակասություն չեմ տեսնում։
Սերժ Սարգսյանի եւ-եւի սկզբունքի հիման վրա գործելու այս հայտարարությունն ուշագրավ է այն առումով, որ ըստ որոշվել լուծաբանների եւ քաղաքական գործիչների, Ռուսաստանը վերջին շրջանում լուրջ ճնշումներ է գործադրում Հայաստանի վրա, փորձելով կանխել Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրումը, ինչպես նաեւ Հայաստանին մաքսային միություն ընդգրկելու համար։ Վելուծաբանները հենց այդ ճնշումների համատեքստում են դիտարկում նաեւ վերջին օրերին ռուսաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հաճախակի դարձած այցերը Երևան։ Նշենք, որ այս շաբաթ երրորդայցով Հայաստանում էր Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը, այս պահին Հայաստանում է նաև ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան։ Թեև նկատենք այն հայտարարությունը, որն արեց Սերժ Սարգսյանը հայ-լեհական գործարար համաժողովի փակման ընթացքում, կարելի է ասել կասկածի տեղիք չի թողնում, որ Հայաստանը ստորագրելու է ասոցացման համաձայնագիրը, մասնավորապես խոսելով Հայաստանում գործարար և ներդրումային միջավայրի շարունակական բարելավման մասին, Սերժ Սարգսյանն ասել է. Այս համատեքստում տեղին է անդրադառնալ Եվրամիության հետ կնքվելիք ասոցացման համաձայնագրին և դրա մաս կազմող խորը և համապարփակ ազատ առևտրի պայմանագրին, այն որակապես նոր և առավել ընդգրկուն հիմքերի վրա կդնի Եվրամիության անդամ պետությունների, այդ թվում նաև Լեհաստանի հետ մեր երկրի համագործակցությունը, մեջբերման ավարտը։ Իդեպ, խոսելով արևելյան գործընկերության ծրագրի շրջանակներում համագործակցության հեռանկարների մասին, Սերժ Սարգսյանը սուր քննադատության ենթարկեց նաև Ադրբեջանին և Թուրքիային, մասնավորապես խոսելով Հայաստանի փակ սահմանների մասին, Հայաստանի նախագահն ասաց, թե ցավոք Եվրոպան ոմանց համար դեռևս միայն շուկա է և ոչ թե արժե համակարգ։
Զավեշտական է, երբ մեր մի հարևանը, որը հայտարարում է եվրոպական ուղին որդեգրելու մասին, զուգահեռաբար հերոսացնում է էթնիկ հողի վրա ստոր մարդասպանություն գործած սրիկային, սպառնում է հարվածել քաղաքացիական օդանավերին, պատերազմով զրկել հազարամյակներով իր հողի վրա ապրող ժողովրդին այդ իրավունքից։ Մեր մյուս հարևանը Թուրքիան, որ դարձյալ ձգտում է դեպի Եվրոպա և հանդիսանում է Եվրամիության մաքսային միության անդամ, մեր անկախության առաջին իսկ օրերից փակել է մեր սահմանը և հրաժարվում է 21-րդ տարում հարևանների միջև այդքան առօրեական համարվող հարաբերություններից։ Եվրոպայի հետ մեր վարած բանակցությունների առանցքն է շուկաների փոխադարձ հասանելիությունը, մարդկանց տեղաշարժի ազատությունը, բայց միևնույն ժամանակ Հայաստանի սահմանը Եվրամիության մաքսային միության հետ մնում է փակի տակ։ Մենք ակնկալում ենք դրա անընդունելիության լիարժեք և հստակ գնահատական։
Ուշագրավ է, որ Լեհաստանի նախագահի հետ համատեղ ասուլիսում, պատասխանելով հայաստանցի լրագրողի հարցին, Սերժ Սարգսյանը խոսեց նաև Հայաստանում կատարվող հարկային և մաքսային բարեփոխումների մրցունակ աշխատավարձեր ունենալու ծրագրի մասին, միևնույն ժամանակ ընդգծելով, որ Հայաստանը այդ ամենն իրականացնելու համար միջազգային օժանդակության կարիք ունի։
Այո, մենք ակնկալում ենք օժանդակություն և դրանից չենք համաչում։ Մենք նկատի ունենք և տեխնիկական օժանդակություն, նյութական, փորձի փոխանակում և այլն։ Դու գիտեք, որ մենք 2014 թվականի հունվարի 1-ից մեկնարկում ենք մի լայնամասշտաբ ծրագիր, որի էությունը կայանում է նրանում, որպեսզի պետական բյուջեից վարձատրվող պաշտոնատար անձի ծառայողները և ընդհանրապես բոլոր վարձատրվողները ունենան մրցունակ աշխատավարձ, որը միակ միջոցն է երևի լավագույն մասնագետներին պահելու պետական կառավարման համակարգում։ Մենք բարեփոխում ենք մեր գործարար միջավայրը, եւ այս բոլոր բարեփոխումները անշուշտ առանց էական ներդրումների անհնար է իրականացնել։ Առանց օժանդակության այս պրոցեսները կդանդաղեն, սա է խնդիրը։ Այո, մենք օժանդակության կարիք ունենք։
Հավելենք, որ այսօր ավարտվում է Հայաստանի նախագահի պաշտոնական այցը Լեհաստան և երեկոյան Սերժ Սարգսյանը կվերադառնա Հայաստան։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր Երևանում գումարվել է ՀԱՊԿ-ի ռազմական բաղադրիչի ձևավորման երկօրյա համաժողովը։ Մեր թղթակիցը կարույցի գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդուժային հարց է ուղել Ադրբեջանին Զենքի հսկայական խմբականակ վաճառելու մասին։ Բորդուժան ասել է, որ գործարքը ունի սոսկ տնտեսական նպատակ, ինչպես ասում են, սա ընդամենը բիզնես է։ Այս թեման նաև Հայաստանի պաշտոնյաներն են մեկնաբանել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժայի ներկայացմամբ Ռուսաստանի կողմից մոտ 1 միլիարդ դոլարի զինտեխնիկայի վաճառքը Ադրբեջանին ընդամենը բիզնես է, եւ դա Մոսկվայի բիզնեսն է։ Նման հայտարարություն գեներալ գնդապետ Բորդյուժան արեց այսօր Երևանում ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում անցկացվող միջազգային համաժողովի ժամանակ, պատասխանելով լրագրողների հարցերին։ Մոտ 2 շաբաթ առաջ հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանը սկսել է Ադրբեջանին մատակարարել շուրջ 1 միլիարդ դոլարի նոխ հարվածային նշանակության զինտեխնիկա, տանկեր, հրթիռային համալիրներ եւ այլն։ Ռուսաստանի հետ միասին Հայաստանն էլ է ՀԱՊԿ անդամ, եւ գաղտնիք չէ, որ Ադրբեջանի հետ մեր երկիրը գտնվում է փաստացի պատերազմական վիճակում։ Ժամանակ առ ժամանակ պաշտոնական Բաքուն սպառնում է վերսկսել ռազմական գործողությունները Հայաստանի Հանրապետության ու Լեռնային Ղարաբաղի դեմ։ Նշենք, որ այսօր Բաքվում Ադրբեջանի զինված ուժերի հերթական տարեդարձին նվիրված զորահանդեսի ժամանակ ցուցադրվեցին Ռուսաստանից վերջերս ստացված որոշ զինատեսակներ։ Լսենք Նիկոլայ Բորդյուժային։
Ռուսիայի ֆեդերացիա, один из крупнейших производителей оружия и поставщиков оружия Российской Федерации, торгует оружием и поставляет оружие в десятки стран мира.
Но это нормально, когда продается и оружие?
Это оружие продается очень многим государствам.
Тем странам, которые...
Конечно, вы мне задали вопрос. И это оружие продается в десятки стран, в том числе не входящих в организацию договора коллективной безопасности. Это бизнес, это рынок, это экономика Российской Федерации. Другое дело, что при продаже оружия не членам УДКБ, вы спрашиваете конкретно о Кавказе, о Азербайджане. Прежде всего, во главе принятия решения ставится главное – сохранение паритета на Кавказе. И этот принцип главный принимался во внимание при принятии решения о продаже оружия вашему соседу. Я думаю, что в любом случае сегодня этот паритет не нарушен. К этому могу добавить одно. Армения – активный участник организации договора коллективной безопасности, который имеет право на получение помощи от своих союзников для обеспечения собственной безопасности.
Ռուսաստանի Դաշնությունը Զենքերի խոշորագույն արտադրողներից ու մատակարարներից է։ Ռուսաստանի Դաշնությունը Զենքի առևտրով է զբաղված աշխարհի տասնյակ պետությունների հետ, եւ այդ Զենքը վաճառում է տասնյակ երկրների, որոնք չեն անդամակցում ՀԱՊԿ-ին։ Սա Ռուսաստանի Դաշնության բիզնեսն է, շուկան ու տնտեսությունը։ Այլ հարց է, որ ՀԱՊԿ-ը անդամ չհանդիսացող երկրներին Զենքի վաճառքի դեպքում դուք օրինակ հարցում եք Ադրբեջանի մասին։ Որոշման հիմքում նախ եւ առաջ դրվում է ուժերի հավասարակշռության պահպանումը, եւ այս գլխավոր սկզբունքն է հաշվի առնում վել ձեր հարևան Ադրբեջանին Զենքի վաճառքի ժամանակ։ Կարծում եմ, որ ամեն դեպքում այսօր հարավային Կովկասում ուժերի հավասարակշռությունը խախտված չէ։ Կարող եմ ավելացնել մեկ բան ևս. Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի ակտիվ անդամներից է եւ իր դաշնակիցներից օգնություն ստանալու իրավունք ունի սեփական անվտանգության ապահովման համար, ասաց Բորդյուժան։ Բորդյուժան հավելեց, թե Ռուսաստանը մշտապես քայլեր է ձեռնարկում հարավային Կովկասում ուժերի հավասարակշռությունը պահպանելու նպատակով։
Начнём с того, что Россия уже компенсирует достаточно сильно и активно. На территории Армении находится российская военная база, призванная обеспечить безопасность Армении. А границу Армении с Турцией охраняет, в том числе и российские пограничники совместно с армянскими пограничниками.
Սկսենք նրանից, որ Ռուսաստանն արդեն իսկ քայլեր է ձեռնարկել տարածաշրջանում ուժերի հավասարակշռության պահպանման ուղղությամբ։ Հայաստանի տարածքում է գտնվում ռուսական ռազմական բազան, որը կոչված է ապահովելու Հայաստանի անվտանգությունը։ Թուրքիայի հետ Հայաստանի սահմանը, հայ սահմանապահների հետ պահպանում են նաև ռուս սահմանապահները։ Սա էական ներդրում է Հայաստանի անվտանգության բարձրացման գործում։
Это существенный вклад в обеспечение безопасности Армении.
Այսօր հարցին անդրադարձավ նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը.
Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի սպառազինման, մեզ չմտահոգել չի կարող, բայց գիտեք, որ ռազմատեխնիկական համագործակցությունը մեր ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանի Դաշնության հետ գտնվում է բավականին բարձր մակարդակի վրա, այսօր մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի ուժերի հավասարակշռությունը մենք կարողանանք պահպանել ոչ միայն քանակական, այլ նաև որակական առավելությունների շնորհիվ։
Ռուսաստանի հետ մենք գտնվում ենք սերտ հարաբերությունների մեջ, շարունակեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարը։
Ռազմատեխնիկական համագործակցության զարգացման ուղղությամբ երեք մենք շատ կարևոր փաստաթուղթ ստորագրեցինք, եւ այդ փաստաթուղթը հնարավորություն է տալու, որպեսզի մենք ավելի բարձր մակարդակի, միջպետական մակարդակի վրա դնենք մեր ռազմատեխնիկական համագործակցության մակարդակը, այնպես որ իրավիճակը վերահսկելի է։ Ինչ վերաբերում է սպառազինությունների մրցավազքին, իհարկե մենք բազմից անգամ խոսել ենք այն իրավիճակին, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը իրականացնում է սպառազինությունների ձեռքբերման եւ այդ մրցավազքի մեջ մեզ ներկաշելու ուղղությամբ, բայց մենք հենց այնպես կուրորեն չենք ներկաշվում, մենք ավելի շատ որակի վրա ենք ուշադրություն դնում եւ շեշտը միշտ դրա վրա է դրված։
Սարգիս Արությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ճիշտ 95 տարի առաջ 1918 թվականի հունիսի 26-ին Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության իշխանությունների որոշմամբ մուսուլմանական զորախումբը վերանվանվել է առանձին ադրբեջանական կորպուսի, որը ի դեպ հետագայում թուրքական ստորաբաժանումների հետ միացել է Կովկասյան իսլամական բանակին։ Ներկայիս Ադրբեջանում հունիսի 26-ը բանակի օրն է։ Այսօր տեղի ունեցել զորահանդես, և նախագահ Իլհամ Ալիևը սովորության համաձայն հերթական անգամ հանդես է եկել ռազմաշունչ հայտարարություններով և Հայաստանին հասցեագրված սպառնալիքներով։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօր Ադրբեջանի բանակի օրվա առիթով անցկացված զորահանդեսի բացմանը ելույթ է ունեցել Իլհամ Ալիևը, իր ելույթի զգալի մասը նվիրելով անդրադառնալով Ղարաբաղի խնդրին եւ Հայաստանին։ Մի քանի մեջբերում ներկայացնեմ, նախ լսենք, թե ինչ է ասել Ալիևը Ադրբեջանի բանակի ուժեղացման մասին։ Մեր դիրքորոշումը ամրապնդվում է ուժեղ բանակով, դրա համար բանակաշինությունը հատուկ ուշադրություն է դարձվում, այն առաջնահերթ հարց է Ադրբեջանի համար, բյուջեից մեծ գումարներ են հատկացվում բանակին, նշել է Ալիևը, հիշեցնելով, որ 10 տարի առաջ 2003 թվականին Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն կազմել է 163 միլիոն դոլար, անցյալ տարի ռազմական ծախսերը արդեն հասել էին 3 միլիարդ 600 միլիոն դոլարի, իսկ այս տարի արդեն 3 միլիարդ 700 միլիոն դոլար են կազմել։ Ալիևը հայտնել է, որ վերջին տարիներին Ադրբեջանը ձեռք է բերել մարտական և տրանսպորտային 100 ուղաթիռ, տասնյակ մարտական օդանավեր, հակաօդային պաշտպանության ամենաժամանակակից համակարգեր, ամենաժամանակակից տանկեր, հրետանային համակարգեր, որոնք կարող են ոչնչացնել թշնամու ցանկացած հենակետ։ Ղարաբաղի խնդրի չկարգավորված հակամարտության մասին Ալիևը ասել է, թե Ադրբեջանը ապրում է պատերազմական իրավիճակում։
Müharibənin birinci mərhələsi başa çatmışdır və hər an
ավարտվել է պատերազմի առաջին փուլը և մեր բանակը յուրաքանչյուր րոպեին պետք է պատրաստ լինի ցանկացած ճանապարհով վերականգնել երկրի տարածքային ամբողջականությունը, հայտարարել է նա։ Բանակցությունների մասին նա ասել է, թե արդեն երկար տարիներ հայ-ադրբեջանական լեռնային Ղարաբաղյան հակամարտությունը չի լուծվում, ցավոք բանակցությունները արդյունք չեն տալիս, ուժեղ Ադրբեջանը կարող է խոսել թույլ Հայաստանի հետ ցանկացած լեզվով, ուղղակի տարածաշրջանում կայունության պահպանման համար մենք առայժմ նախապատվությունը տալիս ենք բանակցություններին, թրենդի փոխանցմամբ ասել է նա, համոզմունք հայտնելով, թե Ադրբեջանը կվերականգնի իր տարածքային ամբողջականությունը լեռնային Ղարաբաղում ծածանվելու է ադրբեջանական դրոշը։ Մի շարք մեղադրանքներ հնչեցնելով Հայաստանի հասցեին, Ալիևը հայտարել է, թե Ադրբեջանի պետությունը և ժողովուրդը երբեք թույլ չի տա, որ հայկական երկրորդ պետություն ստեղծվի Ադրբեջանի տարածքում։ Ես ևս մեկ անգամ ցանկանում եմ ընդգծել, որ լեռնային Ղարաբաղը կա և կլինի ադրբեջանական տարածք։ Բաքվում կայացած այսօրվա զորահանդեսի բացմանը հայտարարել է Ալիևը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Ադրբեջանը Հայաստանի դեմ ուղված ակտիվ և բավական արդյունավետ աշխատանք է կատարում նաև եվրոպական քաղաքական ասպարեզում տարբեր կառույցներում, սակայն այս մի նախաձեռնությունը կարծես թե ձախողվել է։ ԵԽԽՎ-ն մերժել է նախարարների կոմիտեում Հայաստանի նախագահությունը կասեցնելու առաջարկը, որը ներկայացրել են ՎՀ-ժողովի 3 տասնյակ պատգամավորներ։ Նախաձեռնության հեղինակը բրիտանացի Մայքլ Հենքոքն է, ովը ըստ հայ պատգամավորների ունի ընդգծված ադրբեջանամետ դիրքորոշում։ Մինչդեռ հայ պատգամավորները այնտեղ ներհայկական խնդիրների մասին էլ են խոսել, խոսքը ընդդիմության մասին է։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական ՎՀ-ժողովը մերժել է Եվրախորհրդի նախարարների կոմիտեում Հայաստանի նախագահությունը կասեցնելու առաջարկը։ Համապատասխան փաստաթուղթը ներկայացրել էին ՎՀ-ժողովի 31 պատվիրակներ։ Հայաստանը, հիշեցնենք, նախարարների կոմիտեն նախագահում է մայիսի 16-ից 6 ամսյա ժամկետով։ Ինչպես Ստրասբուրգից մեզ տեղեկացրեց ԵԽԽՎ-ում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանը, Հայաստանի նախագահությունը կասեցնելու փաստաթղթին միացել էին ադրբեջանամետ պատգամավորներ։
Նախաձեռնել էր Մայքլ Հանկոկը միացյալ թագավորության պատվիրակը, որը հայտնի իր ադրբեջանամետ հայացքներով, և նրան միացել էին մի շարք այլ ադրբեջանամետ պատգամավորներ։ Նախագիծը ենթադրում էր, որ այն պետք է ուղարկվի զեկույցի նախապատրաստման համար և որպեսզի ՎՀ-ժողովին համապատասխան առաջարկություններ ներկայացվեն։ Բյուրոն համարեց նախագիծը, որ արժանի չէ որևէ հետագա ընթացք տալուն, և քանի որ նախագծի հեղինակը առարկեց ՎՀ-ժողովի նիստի ժամանակ, հարցադրվեց քվեարկության ՎՀ-ժողովի նիստին, և ՎՀ-ժողովը ևս մերժեց այդ նախագիծը, այսինքն այն որևէ հետագա ընթացք չի ունենալու։
Հայաստանի նախագահությունը նախարարների կոմիտեում խորագրով նախագծում, որին միացել էին Իսպանիայի, Իտալիայի, Լեհաստանի, Բուլղարիայի, Ֆինլանդիայի, Իռլանդիայի և Միացյալ Թագավորության 3 տասնյակ պատվիրակները, Հայաստանը բնորոշված է որպես ագրեսոր պետություն, ինչը հակասում է խորհրդարանական ՎՀ-ժողովի հիմնարար սկզբունքներին։ Հայաստանյան պատվիրակության անդամ ազգային ժողովի բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը ՎՀ-ժողովի լիագումար նիստում այսօր իր ելույթում հայտարարեց, որ Ադրբեջանը Եվրոպայի խորհրդում ստեղծել է այսպես կոչված փաստաբանների իր խումբը, ովքեր պաշտպանում են Ադրբեջանի իշխանության շահերը։ Այսօր մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է քաղաքական կոռուպցիան քայքայում ժողովրդավարական արժեքները, տեսնում ենք, թե ինչպես են հենց մեր ՎՀ-ժողովում շատ հարգարժան պատգամավորներ դառնում այս կամ այն երկրի վճարովի լոբիստը, հայտարարեց պատգամավորը, ՎՀ-ժողովին կոչանելով միջոցներ ձեռնարկել ՎՀ-ժողովի ներսում առկա քաղաքական կոռուպցիայի դեմ։ Ստրասբուրգից մեզ հետ հեռախոսազրույցում Զոհրաբյանը, անդրադառնալով Ադրբեջանի այսպես կոչված խավիարային քաղաքականությանը, հետևյալը փոխանցեց.
Ես պիտի արձանագրեմ մի շատ կարևոր հանգամանք, որ արդեն իսկ ակնհայտ է տրամադրության լրջագույն փոփոխություն միջազգային կառույցներում, և արդեն իսկ բողոքը այն, որ Ադրբեջանը ուղղակիորեն այլասերում է իր աշխարհ տալու քաղաքականության միջազգային կառույցները, արդեն շատ բաց են խոսում թե այստեղ, թե Եվրոպարլամենտում այդ մասին, իսկ դա հույս տալիս է, որ խոսելուց հետո կանցնեն հաջորդ քայլին։
Այսօր երեկոյան նախատեսված է ՎՀ-ժողովում Հայաստանի և Ադրբեջանի պատվիրակությունների հանդիպումը, որը նախաձեռնել է ԵԽԽՎ նախագահը։ Մինչ հանդիպումը Դավիթ Հարությունյանը նամակ է հղել ՎՀ-ժողովի նախագահին, ընդգծելով, որ քննարկվելիք հարցերի շրջանակում չպետք է ներառվեն այնպիսիք, որոնցով զբաղվում է ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը։ Հայաստանյան պատվիրակությունը պատրաստակամ է քննարկել քսենոֆոբիայի անհանդուրժողականության բացառման ուղված համատեղ գործողությունների մշակման, քաղաքացիական հասարակությունների միջև շփումների խթանման խնդիրները։ Նաիրա Զորաբյանը մինչդեռ մեծ հույսեր չէր կապում այս հանդիպման հետ։
Եթե ադրբեջանական պատվիրակությունը գալիս է հանդիպման, և դրան զուգահեռ ադրբեջանի իր մեջլիսում մի քանի պատգամավորներ նախաձեռնություն են պատրաստում, ըստ որի ադրբեջանի հանրապետության ցանկացած քաղաքացիքը ենթարկվի քրեական պատասխանատվության, եթե նա ինչ-ինչ կոնտակտներ ունենա Հայաստանի որևէ պետական, ոչ պետական կազմակերպության մամուլի և այլնի հետ, ուղղակիորեն ես չեմ տեսնում տրամաբանությունը երկխոսության։
Ասեմ, որ ՎՀ-ժողովի կոռուպցիայի թեմայով այսօրվա նիստում հայաստանյան պատվիրակության ընդդիմադիր անդամ Հայաստանի կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը պատվիրակների ուշադրությունը հրավիրեց Հայաստանի ներքին խնդիրների վրա, անդրադառնալով նաև վերջերս պայթած օֆշորային սկանդալին, որում ընդգրկված է Հայաստանի վարչապետը։ Զուրաբյանը ՎՀ-ժողովին կոչ արեց հատուկ մոնիտորինգի ռեժիմ սահմանել այն երկրների նկատմամբ, որոնք մերժում են ժողովրդավարությունը և թաթախված են կոռուպցիայի մեջ։
Արմինե has become one of a few state members of the Council of Europe where the change of power is not possible through elections.
Հայաստանը դարձել է Եվրախորհրդի մի քանի երկրներից մեկը, որտեղ ընտրությունների միջոցով իշխանապողություն հնարավոր չէ։ Հայաստանյան ռեժիմը հեշտությամբ չի կարող իրեն թույլ տալ կորցնել իշխանությունը, քանի որ նա թաթախված է կոռուպցիայի, փողերի լվացման մեջ և ազգային հարստությունը ծառայում է Հայաստանում իշխող մի քանի ընտանիքների հարստացմանը։ Փաստացի այն, ինչ մենք ունենք Հայաստանում, դասական ավազակապետություն է։
In fact, what we have in Armenia is a classical plutocracy.
Հայտարարեց Զուրաբյանը։ Նա նաև հաջողվում հայտարարություն է տարածել այն մասին, որ Հայաստանը դրժել է իր խոստումը մարտի 1-ի հանցագործությունները քննելու հարցում, պատվիրակների ուշադրությունը հրավիրելով մարտի 1-ի խորհրդանական հանձնաժողով ստեղծելու իրենց նախագծի տապալման վրա։ Վերջում հավելեմ, որ այսօր Ստրասբուրգ է մեկնել ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը, ով հանդիպումներ կունենա Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Մինյոնի, Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղար Թորբյորն Յագլանդի, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախագահ Դին Շպիլմենի հետ։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական շրջանակներում վերջերս քննարկում են հանրապետական կուսակցությունում գոյություն ունեցող տարբեր հոսանքների թեման։ Ըստ որոշ վերլուծաբանների, կա այսպես կոչված առաջադիմական խումբ, որի կազմում հիմնականում ավելի երիտասարդ կուսակցականներ են, որոնք բարեփոխումների կողմնակից են, և իբրև թե կա պահպանողական թև, լիդերը հանրապետականների կոլորիտային բարձրաստիճան առաջնորդներից մեկն է, ով հաճախ է մեկնաբանում և արտաքին, և ներքին քաղաքականության հարցեր։ Կան ՀՀԿ-ում հոսանքներ, թե ոչ, այս հարցին են անդրադառնում ոչ միայն հանրապետականները, այլև ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Լսենք Աստղիկ Մեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ժառանգությունից Արմեն Մարտիրոսյանը կարծում է, իշխող հանրապետականում գոյություն ունեն պահպանողականների և բարեփոխումների ձգտողների հակամարտող թևեր։
Երիտասարդները ավելի մի փոքր կարծեք թե զերծել նախկին տեղ ունեցած թալանից, տարբեր տեսակի գործողություններից, որոնք պետական ինստիտուտներ են ձևախեղել, ընդամենը այսպես ասեմ, իրենք իրենց քաղաքական ուժի պաշտպանի դերում են հանդես եկել, պաշտպանել են, բայց պաշտպանելու բան չկար այնտեղ պաշտպանելու համար, էլի այդ պաշտպանելու համար մենք պետք է խավարանով կյանցնեն, բայց ընդդիմության խավարանով պետք է անցնեն, միապ պետք է մաքրվեն։ Երկրորդ, նաև խնդիր կա, որ այդ մարդիկ կարողանան որոշում կայացնող լինել։
Ընդդիմադիր Մարտիրոսյանը կարծում է, բարեփոխումների ձգտողները կուսակցության որոշումներին հրապարակային հակադրվել չեն կարող։
Կաշկանդված չլինելով կոնկ լինեին փոփոխություններին, բայց հրապարակային բնականաբար իրենք չեն կարող դա ասել, որովհետև հաջորդ պահին այնպիսի հոսանք կգա իրանց վրայով կանցնի հենց իրենց իշխանական ուժում, որ իրենք դա քիչ չի թվա։
Բայց իշխանության ներսում փոփոխություններով երկրում դրական փոփոխությունների չես հասնի, համոզված է Մարտիրոսյանը։
Բոլորը բոլորի դեմ կոմպրոմատ ունեն։ Այդպիսի համակարգում, ինչ որ մի քանի չակերտակող կոչեն բարեփոխիչ կամ իրական բարեփոխիչ, իրեն ոչինչ չեն կարող անել։ Այդ համակարգը միայն հնարավոր է ինչ որ համաժողովրդական ալիքով փոխել։ Այդ համաժողովրդական ալիքն է, որ այդ բարեփոխիչներին կարող է ուժեղացնել։ Ճնշումը դրսից գոյություն չունի, հակառակ այդ ներսի այդ կոնսերվատոր, այն հին թալանին մասնակցած քրեա օլիգարխի կոչեն, դա այդ թեմն է ուժեղանում։
Տեսակետների բախումներ հանրապետականում լինում են։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում չթաքցրեց հանրապետական ազգային ժողովի գիտության կրթության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Դավթյանը, բայց դրանք հակամարտող թևեր կտրականապես չցանկացավ կոչել։
Կան մարդիկ, ովքեր որ մտածում են որոշակիորեն այս կամ այն հարցի շուրջ նույն կերպ, բայց սա չի նշանակում, որ բոլոր հարցերի շուրջ նրանք ունեն, ասենք, այդ մարդիկ ունեն միևնույն կարծիքը։
Կոռուպցիայի վերացման հարցում Դավթյանն ասաց, ինքն ամենահեղափոխական քայլերի կողմնակից է։
Հասել է ժամանակը։ Այն թե ժամանակը հասնում է, այդ ժամանակ պիտի կատարես ամենաշրջադարձային ու ամենահեղափոխական քայլերը։ Կարծում եմ, որ ոչ մի կոռուպցիոներ ուղղակի անպատիժ չպիտի մնա։
Ապա հավելեց.
Ցանկացած բացահայտում, որը որ կատարվում է, ու ցանկացած ուրեմն նմանատիպ հարցադրումներ, որոնք ուրեմն մամուլում չորրորդ իշխանության միջոցով ջրի երես են ուրեմն դուրս գալիս, պիտի մենք մինչև վերջ պարզենք այն աշխանը, որ հնարավորինս քիչ կասկածներ մնա։
ՀՀԿ փոխնախագահ ազգային ժողովում իշխող ուժի խմբակցությունը ղեկավարող Գալուստ Սահակյանը իրենց այսպես է բնորոշում.
Հանրապետականները պահպանողականներ են, և մենք հեղափոխական տեղաշարժեր ընդհանրապես չենք ընդունում։
Ցանկացած կուսակցության մեջ էլ տեսակետների բազմազանություն պետք է լինի։ Հանրապետականն էլ է ժողովրդավարական կուսակցություն, պնդում է Գալուս Սահակյանը։ Ազատ խոսում են բոլորը, բայց ենթարկվում են վերջնական որոշմանը, որը ըստ Գալուս Սահակյանի միշտ Սերժ Սարգսյանինն է։ Հանրապետականի փոխնախագահն էլ իր կուսակից Արտակ Դավթյանի նման երկրորդ կարծիք չի հանդուրժում, հանցագործն ասում է, պետք է պատժվի, բայց օրինակ վերահսկիչ պալատի մեծ աղմուկ հանած հաշվետվության դեպքում Գալուս Սահակյանի խոսքով մյուս կողմերին էլ պետք է հնարավորություն տրվի կարծիք հայտնել, մյուս կողմերն այս դեպքում վերահսկիչ պալատի պնդմամբ միլիոնավոր դրամների չարաշահումներ կատարածներն են, հիշեցնեմ։
Ես ավելի շատ կողմնակից եմ բաց քննարկումների, որովհետև դա հիմնական պրոֆիլակտիկա է, ոչ թե կարևորելով, որ պիտի պատիժներ լինեն, ես ավելի շատ կողմնակից եմ այնպիսի պատիժներ լինեն, որպիսի հետագայում մարդիկ ավելի լուրջ դիտարկեն իրենց գործունեությունը, որ չլինի
դա։ Իսկ դա քննարկումն է ավելի շատ։
Իհարկե, հասարակությունը ինքը ամենամեծ վերահսկողն է։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հունիսի 26-ը ՄԱԿ-ի որոշմամբ հրճակվել է խոշտանգումների զոհերի աջակցության օր, դրա կապակցությամբ այսօր Երևանում տեղի են ունեցել մի շարք ակցիաներ, որոնք կազմակերպել են Քաղաքացիական Հասարակության ինստիտուտը, անդեմ իրավական կամայականության և այլ հասարակական կառույցներ։ Լսենք Անուշ Մկրչյանին։
Հանցագործությամբ հանցագործություն մի բացահայտեք, խոշտանգման զոհերը դեռ սպասում են արդարադատության։ Այսպիսի պաստառներով այսօր պիկետ ու քայլեր թե են կազմակերպել հասարակական կազմակերպություններից երկուսը՝ ընդդեմ իրավական կամայականության և քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտը, հանրության ուշադրությունը հրավիրելով այն փաստին, որ այսօր ՄԱԿ-ի կողմից հրճակված խոշտանգումների զոհերի աջակցության միջազգային օրն է։ Ինչպես մեզ հետ ունեցած զրույցում ասաց կազմակերպիչ կազմակերպություններից մեկի անդամ Զարա Ամատունին,
առաջարկություններ կառուցողական կերպով փորձել մեր կողմից հասարակական սեկտորի կողմից առաջարկել քայլեր, որոնցով ըստ մեզ կարելի է կանխարգել խոշտանգումները։
Առաջարկների նամակներ հանձնվեցին մի քանի պետական մարմինների՝ ոստիկանությանը, դատախազությանը, վճռաբեկ դատարանին, հատուկ հնչական ծառայությանը, որոնց հաստատությունների առջև ակցիայի մասնակիցները նախ պիկետ կազմակերպեցին։ Խոշտանգում եզրույթը համապատասխանացված չէ ՄԱԿ-ի կոնվենցիային, որին Հայաստանը միացել է 1993 թվականին, ասում էին ակցիայի մասնակիցները, և իրավապահ մարմինները շարունակում են ֆիզիկական և հոգեբանական ճնշման միջոցով խոստովանություն կորզելու գործընթացը, որոնք երբեմն ավարտվում են նույնիսկ մահով։ Հեռու անցյալում չեն Լևոն Ղուլյանի և Վահան Խալաֆյանի դեպքերը, և պիկետի մասնակիցները իրենց պաստառներում էլ հիշատակել էին խոշտանգման զոհ դարձած երիտասարդների անունները։ Ակցիայի մասնակիցները պարտադիր են համարում, որ ոստիկանները անցնեն համապատասխան որակավորում, որպիսի այսպիսի գրությամբ պաստառը, ինչպիսին է ծեծող ոստիկանը, տկարամիտ է և մսագործ, այլևս իրականություն չլինի։
Բազմիցս մենք բացրաձայնել ենք, որ դեռ այդ հարցը լուծված չէ, և դեռ կան ոստիկաններ, որոնք թույլ են տալիս նման միջոցներով խոստովանական ցուցմունքներ կորզել։
Եվրոպական կառույցներից մեկի խոշտանգումների կանխարգելման 2002-ից 2011 թվականների զեկույցները ցույց են տալիս, որ Հայաստանում ոստիկանության բաժանմունքներում և քրեակատարողական հիմնարկներում վիճակը մեղմ ասած այս առումով հուսադրող չէ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում ասաց Հայաստանում Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանը.
Վերջին զեկույցում կոմիտեն Հայաստանի իշխանություններին կոչել արել և ոչ թե հորդորել, կարելի այսպես ասել, որ պետք է ցուցաբերվի զրո համդրժողականություն խոշտանգումներ կատարող պաշտոնատար անձանց նկատմամբ։
Այնինչ, մեզանում դեռ գործում են սովետական շրջանից Վիշինսկու դրված սկզբունքները, համաձայն որի ապացույցների թագուհին ինքնախոստովանությունն է, ասում է Իշխանյանն ու ավելացնում, որ իրենց վերջին 2012 թվականին արված հետազոտությունների ժամանակ 80 հարցվածներից 30-ը համարձակություն են ունեցել հայտնել, թե ինչ տիպի խոշտանգումների են ենթարկվել իրավապահ մարմինների կողմից։
Մանրամասն պատմեցին ծեծը, ձևերը և այլն, որոնք հետո ապացուցվեցին այլ փաստաթղթերի միջոցով։ Եվ խնդիրն այն է, որ շատ շատերի չեն բողոքում մտածելու, որ իրենց վիճակը ավելի կարող է վատթարանա, կամ նույնիսկ չգիտեն, որ իրենց իրավունք չունեն իրենց ոստիկանություն ծեծելու, այդ պատճառով է նաև, որ բողոքների քանակը շատ քիչ է։
Թեպետ այսօր արդարադատության նախարարությունը հավաստիացնում է, որ բարեփոխումներ են իրականացվում այս ոլորտում, բանտային պայմաններն են բարելավվում, այնուամենայնիվ մինչև օրս Նուբարաշենի քրեակատարողական հիմնարկում բանտախցային պայմանները խոշտանգումների մեկ այլ տեսակ է դիտարկվում, ասում է Իշխանյանը։
8 հոգու համար նախատեսված գծել մինչև 20 հոգի մարդ են եւ այդ պայմաններով մարդը մնում է, նա այդ ժամանակ գուցե մտածում է միայն մի բանի մասին, ինչ ուզում են ասեմ միայն այստեղից վերջը բրցնեմ։
Շենքային պայմանները մի բան են, լրիվ այլ բան է մարդկային վերաբերմունքը, այսինքն գիտակցում են արդյոք հենց իրավապահ մարմինների աշխատողները, որ խոշտանգելով խոստովանություն կորզելու իրավունք չունեն։
Անկեղծ հոսակցությունի ժամանակ նրանք ինչ են ասում։ Երբ որ գիտես, որ ինքն է արել, բայց չի խոստովանում, բայց ինչ անես, որ չծեցես։ Ավելին, հիմա ասեմ, շատ հետաքրքրական է դա։ Դինա իրենք գիտեն, այսպես ասենք, իրենք գիտեն, աչքերից է երևում։ Օրինակ ոստիկաններից մեկը այսպես ասեց, հաճախ ասում է, իհարկե ամբողջ ոստիկանները հենց այնպես ծեծում են, բայց փորձված ոստիկան, ինչպես ես օրինակ, աչքերից տեսնում ինքն է, թե ինքը չի, բայց չի խոստովանում, ասում է, գլխին մի հատ խփում ես, եւ ինքը խոստովանում է։
Ըստ Ավետիք Իշխանյանի, օրենսդրական դաշտում էլ խնդիր ունենք, Հայաստանի քրեական օրենսգրքում խոշտանգումը անձնավորված չէ, ավելի պարզ ասած, եթե նույնիսկ մարդը պատժվում է խոշտանգումներ կատարելու համար, ապա դա պաշտոնական դիրքի չարաշահումով է լինում։
Առաջարկություններ են եղել քրեական օրենսգրքում այդ ուղղությամբ փոխվի, առաջին դերևս ցայլը դերից չի շարժվում։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հունիսի 26-ը ՄԱԿ-ի որոշմամբ նաև թմրադեղի դեմ պայքարի միջազգային օրն է, այդ սարսափելի կախվածությունը ամեն տարի սպանում է հազարավոր մարդկանց, ընդ որում նախև առաջ երիտասարդներն են դառնում զոհը։ Ի տարբերություն շատ երկրների, Հայաստանում իրավիճակը բարեբախտաբար համազգային աղետի չի հասել, սակայն խնդիրը կա։ Ըստ մասնագետների, Հայաստանում վերջին շրջանում կա թմրադեղի օգտագործման որոշակի աճ, խոսքը այսպես կոչված թեթև թմրամիջոցների մասին է։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հասմի Գրիգորյանը։
2013 թվականի առաջին 5 ամիսների ընթացքում Հայաստանում գրանցվել է թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի եւ դրանց պրիկուսորների ապօրինի շրջանառության բացահայտման 331 դեպք նախորդ տարվա 6 ամիսների 575 դեպքի դիմաց։ Ոստիկանության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության օպերատիվ տեղեկատվության բաժանմունքի պետ ոստիկանության փոխգնդապետ Արթուր Մինասյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է, որ վերջին տարիներին ավելի շատ բացահայտվել են թմրամիջոցների ապօրինի իրացման, քան պահելու, փոխադրելու եւ օգտագործելու դեպքերը։
11-12 թվականներին հաջողվեց ձերբակալել մի քանի խոշոր անձավոր խմբեր, խմբավորումներ եւ արդյունքում արգրավել առանձնապես խոշոր չափերի թմրամիջոցներ, որը ներկրվում է հիմնականում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից իրենց իսկ քաղաքացիների կողմից իրացման նպատակով։ Արդյունքում նման կայուն ուղիներ, որոնք գործել են եւ մեր կողմից հայտնաբերվում են, փակվում է ուղի։
Մինասյանը նշում է, որ արդյունքում Հայաստանում նվազել է ծանր թմրամիջոցներ օգտագործողների թիվը։
Եթե նախկին տարիներում գործածողներ 50% օգտագործում էր ներարկային եղանակով թմրամիջոցները, այսինքն ծանր թմրամիջոցները ապիոն հերոին, իսկ 50%-ը կանեպ տեսակի թմրաբույսից պատրաստվող մարիխուանա տեսակի թմրամիջոցը, ապա այս 3 ամիսներին արդեն երևում է, որ կանաբիս խմբին պատկանող թմրամիջոցների գործածողների թիվը մոտ 73.5% է, այսինքն ավելի շատ օգտագործում են արդեն կանեպ խմբի, որովհետև տվյալ ծանր թմրամիջոցները նվազել է դրանց ապօրինի շրջանառությունը, իսկ այն սոցիալապես ցածր խավը արդեն օգտագործում է այդ բենզինից իժանակի թմրամիջոցը։
Թմրամիջոցներ Հայաստանը ներկրվում հիմնականում ավտոտրանսպորտային միջոցներով եւ հիմնականում Իրանից։ Մինասյանը հավելում է, որ նախկինում ապօրինի ներկրողների ցանկում էր նաեւ Թուրքիան, սակայն վերջին տարիներին Թուրքիայից նման դեպքեր չեն գրանցվել։ Փոխարենը ներկրողների ցուցակը համալրել է Ֆրանսիան, հատկապես Լեոն քաղաքը։
Այս տարի ենք մենք հայտնաբերել Subutex տեսակի դեղամիջոցը, որը անձ է ինտերնետի միջոցով ձերբակալել, փորձել է վերավաճարել, մեզ հաջողվեց ձերբակալել մարդում եւ ենթարկել քրեական պատասխանատվությունը։ Որոշվեց, որ Subutex տեսակի դեղամիջոցով մեզ մոտ էլ պետք է դա արգելվի, սամավաց կարգով չափաբաժինները որոշվի եւ պատասխանատվության անձին ենթարկեն, ովքեր ներկրում են, տարածում են, օգտագործում են դա Չինաստանի արտադրությունը, նրանց իրաց մոտ լեգալիզացված է դա, նմանատիպ նյութերի անվանումները մոտ 110 ինչ անվանում ենք, մենք ասում ենք ցանկ, ներկայացնենք կառավարություն եւ ազգային ժողով, որ հաստատեն, որ դրանութերը մեզ մոտ արգելվեն։
Իսկ ինչ վերաբերում է թմրամոլների թվին նարկոլոգիական կլինիկայի ղեկավար Պետրոս Սեմերջյանի խոսքով, այս տարի Հայաստանում 30%-ով աճել է թմրամոլների թիվը։ Նախկին մոտ 3,850-ի փոխարեն այս տարի գրանցվել է արդեն 4,332 թմրամոլ։
Հիմնական տարիքային խումբը 25-49 տարեկանն է, մոտավորապես 65-70%։ Մեկ թմրամոլ, որը անչափահասը։
Սեմերջյանը թվիաճը համարում է անբավարար տեղեկացվածության արդյունք։ Նշում է, որ սոցիալական վիճակն այստեղ որևէ դերակատարություն չունի։
Բոլոր խմբերն ենթակա են թմրամիջոցների չարաշահման, ոչ ունևոր խմբերը չարաշահում են էժան թմրամիջոցներ, ունևոր խմբերը թանկ թմրամիջոցներ, բախվածությունից վերջնականապես ազատվում են բոլորը բուժման ընթացքում, բայց միշտ գալիս է հարց, իսկ հետո վերադառնում են, թե չէ մարդը վերադառնում է նույնպես, ինչպես լինելով լրիվ առողջ սկսում։
Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե որքան գումար է հատկացնում նախարարությունը թմրամոլի բուժման համար, Սեմերջյանը պատասխանեց.
Նախարարը ամեն հիվանդի մի օրվա համար բուժման վճարում է 6000 դրամ։ Ըստ փաստի, ունեք այդքան հիվանդ, այդքան օր իրանք անհրաժեշտ է, ամեն օրվա համար 6000 դրամ։ Այսօրվա դրությամբ բուժվում է 54 հոգի, որոնցից 48-ը ալկոհոլամոլ են, 6-ը թմրամոլ։
Սեմերջյանը նշում է, որ աշխարհին չի հաջողվում թմրամոլների աճման տեմպերը նվազեցնել, իսկ Հայաստանում այնուամենայնիվ այն նվազման միտում ունի, սակայն թմրամոլության իսպարվերացումը Հայաստանում Սեմերջյանը անիրատեսական է համարում։
Նարկոդիսպանսերը արտահայտում է կանխարգելիչ ծրագրեր բուհերում, դպրոցներում և ճամբարներում, այս տարի դեռ չէ, բայց անցյալ տարի մի քանի ծրագիր անցկացվել նաև ճամբարներում, սեմինարի հանդիպումների։
Հասմի Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք սոցիալական թեմաները։ Հայաստանում ապաստանած սիրիահայերից շատերը հուսով էին, որ քաղաքացիական պատերազմը կավարտվի, վիճակը կայուն կդառնա եւ նրանք կվերադառնան, բայց դժբախտաբար բախումների վերջը դեռ չի երևում։ Հայաստանում ժամանակավոր հանգրվանելու գաղափարը աստիճանաբար վերածվում է մշտական տուն տեղ աշխատանք գտնելու որոշման։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյանը։
25-ամյա Կոմիտաս Մերջանյանը 1 տարուց ավելի է, ինչ Սիրիայից Հայաստան է տեղափոխվել։ Այդ ընթացքում մշտապես աշխատանք է փնտրել եւ 2 ամիս առաջ ի վերջո աշխատանքի անցել Խմիչքի խանութ-սրահում։
Ես ասեցի, այն որ գործը կդա, ուրիշ տեղեր առաջար գրավ իրանացի մեջ, բայց իմ ուզած position-ով ես չեմ։ Այստեղ գործի համար ավելի շատ են աշխատանքի ժամերը եւ ավելի քիչ է աշխատավարձը։ Դրա համար ես ինձ լավ եմ ասում։
Կոմիտասը Սիրիայում հյուրանոցային բիզնեսով է զբաղվել։ Ասում է, որ այստեղ իր ստացած աշխատավարձը անհամեմատ քիչ է, բայց համեմատելը անիմաստ է համարում։ Փոխարենը շռայլություններ իրեն թույլ չի տալիս եւ հարմարվում է այստեղի իրականությանը։ Մեր հարցին, թե ինչ կարող է իրեն թույլ տալ, այսօրվա աշխատավարձով պատասխանում է։
Բավարարում է ապրելուս, ապրել ծախսեր չեմ ուներ։ Չեմ լավ ասել, որ մեկ կողմ դրամ գտնեմ, որ ավակային մի բան լինի, քանի դեռ այդ մագարտակին չէ, բայց որ դա վարձն էլ իմ վրա լիներ, հաստատ չէ պահի։
Իսկ մարցակալած բնակարանի համար հարազատներն են վճարում, որոնց մի մասը Սիրիայում է, իսկ հայրն ու մայրը օրեր առաջ իրեն են միացել։ Կոմիտասը իր ապագան հայրենիքում է տեսնում, որոշել են, որ այստեղ են մնալու, ասում է։
Դուրս գալիս է, որ նորմալ յան կապրին, ամեն հայերն ուզեն օգնել, ասեմ, որ խնդիր լինի, ասեմ, որ մեղուն թիմես կեզ ուզեն օգնել, երեկ կարողացած ինչապ։
Սակայն տեղացիներից շատերի խոսքերը այն մասին, որ Հայաստանում հնարավոր չէ ապագա կառուցել եւ բարեկեցիկ ապրել, հիասթափեցնում են Կոմիտասին։
Որ խոսեն, ինչու ես այստեղ եկել, քնա ուրիշտեղ ապրելու, ոչ թե իրենք ինձ բաց են ուզում, բայց իրենք կոչ են այստեղից եւ իրենց բաց վիճակը ուզեմ փոխանցել ինձ։ Լավ է մնացի, ապագա կգտնես այստեղ, շարունակես, չէ, դեռ մի քիչ ծածկ ասեց։
Արդեն աշխատանք գտած եւս մեկ սիրիահայի հանդիպեցին 52 տարեկան Դավիթ Քրվեյանը Սիրիայից Հայաստան է տեղափոխվել 4 ամիս առաջ։ 2 ամիս է, ինչ շեֆ խոհարար է աշխատում Երևանյան ռեստորաններից մեկում։ Խոհարարությունը, որը Սիրիայում նրա համար միայն հաճելի զբաղմունք էր, այսօր մասնագիտություն է դարձել եւ դրան վաստակելու միջոց։ Սիրիայում Դավիթ Քրվեյանը առևտրով էր զբաղվում։ Դավիթի հետ աշխատող տեղացի հայերն ասում են, որ իրենց գործընկերոջից հետաքրքիր բաղադրատոմսեր են սովորում։
Հումուս, մուհամար, թաբալա, ինձ համար նորություն էին, գետեսյան, հումուսով ստեղ չէի պատկերացնում, որ կարելի է հումուս գտնել։ Շատ հետաքրքիր բաղադրատոմս, ու չի զլանում, որ մենք նայենք։
Այսքան սովորեցնում է ձեզ։
Դե իսկ Դավիթին գործընկերները օգնում են ավելի լավ հասկանալ տեղացիներին ու հարմարվել հայաստանյան իրականությանը։
Այդ քարը, որ հայերեն իմաստով է, հասկանում են։ Այդ որ ռուսերեն է, կամ թրքերեն էլի հասկանում են, բայց որ ռուսերեն է, ռուսերեն բարել չեմ հասկանում, բայց ժամանակի ընթացքում սովորում։
Դավիթ Քովերյանը Հայաստանում է մահացած եղբոր կնոջ և երեխաների հետ, մյուս հարազատները Սիրիայում են։ Ասում է, որ եթե կարողանա այստեղ ապրելու համար բավականաչափ գումար վաստակել, կմնա հայրենիքում։
Ձեզ նվատակ ունի ունեցածը դերեմ ստեղ։
Սփյուռքի նախարարության ներկայացուցիչ Լուսինե Ստեփանյանի խոսքերով սիրահայերի վերաբերմունքը աշխատանքի բնույթի եւ հայաստանյան ցածր աշխատավարձների վերաբերյալ օրեցօր փոխվում է։ Քանի որ մոտ 1 տարի առաջ, երբ մարդիկ նոր սկսեցին գալ Հայաստան, մտածում էին, թե մի քանի ամիս անց պատերազմը կավարտվի, նորից կվերադառնան Սիրիա ու անգամ աշխատանք չէին փնտրում։ Այսօր իրավիճակն այլ է։
Ծնում բնականաբար իրենց պահանջներն էլ ավելի մեծ էին, այսինքն եթե մենք առաջարկում ենք երկաթագործին աշխատանք 150,000 դրամ աշխատավարձով, որը անգամ պետական մարմինների բարձրաստիճան պաշտոնյաները չեն ստանում, նրանք ասում են՝ դա գումար չի, որի համար ես կարող եմ այստեղ աշխատել։ Հիմա իրավիճակը փոխվել է։ Հիմա իրենք հասկանում են, որ սա Հայաստանն է, այլ Հայաստանում աշխատավարձը այնքան չէ, որքան Սիրիայում, բայց նրանք գտնում են, որ արդեն իրենք պարտավոր են աշխատել, որովհետև իրենք արարող են և չեն կարող երկար ժամանակ նստել, սպասելով, թե իրենց ով կօգնի։ Պահանջներն են իրենց փոքրացել, և աշխատավարձին են հարմարվում, և հարմարվում են նրան, որ պետք է չշռայլեն։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրահայերի մի մասի տեղափոխությունը Հայաստան բնավ չի կարող հավասարակշռող գործոն լինել արտագաղթի հարցում։ Մարդիկ հեռանում են աշխատանք և արժանապատիվ կյանք գտնելու համար, իդեպ ըստ փորձագետների, քիչ չեն դեպքերը, երբ հեռանալու ցանկություն են հայտնում նաև սոցիալապես ապահով մարդիկ, ովքեր ունեն բավական լավ եկամուտ։ Սա չի կարող չանդրադառնալ անշարժ գույքի շուկայի վրա։ Արտագաղթի առումով առավել բարդ վիճակը թերևս Շիրակի մարզում է։ Լսենք Սաթե Նիկվանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գյումրիում հիմա շենք շինությունների վրա, նաև կանգառներում, հենասյուների վրա ավելի շատ կարելի է հանդիպել վաճառվող անշարժ գույքի մասին հայտարարությունների։ Նախկինում վարձակալությամբ տրվող շինությունների վրա էլ հիմա վաճառքի հայտարարություն է փակցված։ Անշարժ գույքի շուկայում նկատվում է առաջարկի աճ, այնուհանդերձ դա էական ազդեցություն չի ունեցել բնակարանների վաճառքի գնի վրա։ Արդյոք նշանակում է, որ շուկայում կա պահանջոր կամ գնորդ։ Պագեստեյտ անշարժ գույքի գործակալության տնօրեն Արարատ Պապոյանը այսպես պատասխանեց իմ հարցին.
Իրականում պահանջարկը բավականին մեծ է, բայց գնողնակությունն է ցածր։
Ի տարբերություն բնակարանների, հողատարածքների ու մի քանի այլ տիպի շինությունների նկատմամբ կա գնանկում։
Հողատարածքների, արևտրային տարածքների, սպասարկման տարածքների դեպքում որոշակի գների նվազում նկատվում է մեր մոտ։ Ամենամեծ գնային անկումը երևի վերաբերում է հողատարածքներին և արդադրական տարածքներին, դրանից հետո արևտրային ու սպասարկման տարածքներին։
Գյումրի անշարժ գույքի շուկան պարզվում է այս տարվանից մի նոր առաջարկով է համալրվել։ Խոսքն ինչի մասին է, լսենք Արարատ Պապոյանին։
Կան որպես բիզնես վաճառվող գույքեր, որոնք ոչ թե ուղղակի որպես անշարժ գույք են վաճառում, այլ պատրաստի գործող բիզնես են վաճառում որպես պատրաստի գործող բիզնես։
Ինչպիսի բիզնես է հանվել վաճառքի Գյումրիում, հարցրի Արարատ Պապոյանին։
Գյումրիում պատրաստի բիզնեսներից այս պահին վաճառքում կա արդադրամասը թեթև արդյունաբերության ոլորտի 2 հատ, կա ավտոմեքենաների տեղ սպասարկման կենտրոն 2 հատ, կա անասնապահական համալիր, կա գործող 2-3 խանութներ տարբեր պրոֆիլի, որոնք ամբողջ գույքով որպես բիզնես վաճառում են նյութական պաշարներով, անշարժ գույքով, բիզնեսի մեջ ունեցած համբավով, ամեն ինչով։
Իսկ հետաքրքրվողներ կան։
Շատ ակտիվ չէ, որտեղ ըստ երևույթին նոր երևույթ է մեր շուկայում, եւ դեռ կնորտը չի ընկալել այդ երևույթի նշանակությունը, դեռ չի առավելությունները դրազգացել։
Գյումրիում շրջապատ շապատաթերթն անվճար հայտարարություններ է տպագրում նաեւ անշարժ գույքի արկու վաճառքի։ Թերթի տնօրեն Եպրաքսիա Մեխակյանը եւս փաստեց, որ իրենց թերթում էլ են սկսել պատրաստի բիզնեսի վաճառքի հայտարարություններ տալ։
Վաճառքի համվածքան ունենք մեր թերթում կարիեր վերամասներ գործող Փայտի մշակման արդադրամաս, կահույքի արդադրամաս,
իրենց ամբողջ գույքով,
խանութներ, այո, պատրաստի բիզնես, այդ ամբողջը մարդը վաճառում է։
Վերջինս նաև զրուցել է ոմանց հետ, թե ինչու են վաճառում պատրաստի բիզնեսը։
Երևել է, որ խոսք եմ բռնվել, ասենք, հաճախորդի հետ, թե օրինակ ինչն է պատճառը, ինչի համար է վաճառում։ Միակ պատճառը, որը բոլորիս գաղտնի չգիտենք, այստեղ հույս չկա մնալու։ Ցավով է, ասում, շատ ցավալի է, բայց փաստորեն մարդիկ փաստում են, որ իրենք հույս չունեն։ Շատեր օրինակ բողոքեցին, որ այս նոր շահութահարկ եկամ տահարկան բավականին խնդիրներ առաջացրել եւ ոչ թե դա այնպես շատ հեշտ ու հասարակ, կարծես մի հատ ինչ էր, որ մի պատուհանի կարծես գործարք էր, ոչ, փաստորեն մարդիկ ահագին դուրս տուգանքներ ունեցան դրա պատճառով։ Հիմա աշխատողներ կրճատեցին, որպեսզի կարողանան այդ ֆինանսական ամեն ինչը ոլորապտույտից դուրս գան։
Վերջնահաշվում բիզնեսն են ծախում։
Բիզնեսն են ծախում եւ թողնում հեռանում են։ Ոչ թե բիզնեսը փոխում է լուղակի վաճառում, որը ստեղից ազատվելով հեռանում։
Ամենաաղքատ մարզում ու քաղաքում դժվար էլ շուտ գտնվեն գործող բիզնեսի գնորդներ, այսինքն այդ արտադրամասերում աշխատողները անորոշ ժամանակով կհամալրեն գործազուրկների շարքը։ Ինչ վերաբերում է բնակարանների արկու վաճառքին, Եվրաքսիա Մեխակյանն ասաց, թե ամեն շաբաթ իրենց թերթին անշարժ գույքի վաճառքի ոչ թե կրկնվող, այլ նոր 50-60 հայտարարություն են տալիս, մեծամասամբ շտապ տան կահ կարասիով։
Խնդրում եմ, իսկ աղաչում են, թե ինչ կլինի, մի հանար արեք, վաճառեք։ Մարդիկ, ովքեր նոր բնակարաններ ստացան, որոնք արդեն 25 տարի տնակներում էին, բերում են նոր մուշտաղամասի տներից էլ, վաճառքները շատ ունենք, բերում վաճառքի հայտարարություն են տալիս։
Այսինքն
դեռ չսեփական աշնորված, դեռ ոչ մի, ոնց ասեմ, դեռ տան համը չզգացած, այդ վայելքը չզգացած, որ տնակից հետո վերջապես բնակարան ունես։ Չէ, փաստորեն վաճառում են, դրանք էլ են վաճառում։
Պագեստեյտ անշարժ գույքի գործակալության տնօրեն Արարատ Պապոյանից հետաքրքրվեցի, թե կան արդյոք դրսից բնակարան գնողներ։
Դա շատ հազվադեպ երևույթ է։ Դրսից, եթե ուղղակի ինչ-որ գույք է կնվում, հիմնականում կնվում է Երևանում։
Իսկ վաճառողներ
կան, բավական քանակություն կա։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մեր միջազգային անդրադարձը գաղտնի տվյալներ հրապարակելու մեջ մեղադրվող ազգային անվտանգության գործակալության եւ կենտրոնական հետախուզական վարչության պայմանագրային ծառայողը հայտարարել է, որ չի վերադառնա հայրենիք։ Հիմա նա մոսկվան օտակայանի տրանզիտային բաժնում է։ Վաշինգտոնը մոսկվային կոչ է անում հանձնել Էդվարդ Սնոուդենին։ Ռուսներն էլ մերժում են, նշելով, որ Ամերիկայի հետ նման պայմանագիր չունեն։ Լսենք Տաթև Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պնդում է եւ կրկին հորդորում Ռուսաստանին արտահանձնել ամենաանվտանգության մարմինների նախկին աշխատակից Էդվարդ Սնոուդենին, ով հիշեցնենք բացահայտել էր, որ ամերիկյան հատուկ ծառայությունները վերահսկում են ինտերնետ ընկերությունների, սոցցանցերի օգտատերերի մասնավոր հաղորդակցությունները եւ բջջային խոշոր օպերատորների միջոցով գաղտնալուսում են բաժանորդներին։ Սնոուդենը այդ բացահայտումները կատարել էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները լքելուց հետո արդեն Հոնկոնգում։ Միացյալ Նահանգները հերակա կարգով Սնոուդենին մեղադրանքի առաջադրել լրտեսության և սեփականության հափշտակության մեջ, ինչը սպառնում է նրան 30 տարի ազատազրկմամբ։ Սնոուդենը այժմ փորձում է քաղաքական ապաստան ստանալ Էկվադորում։ Այդ երկրի արտգործնախարար Ռիկարդո Պատինյոն հաստատել է, որ ստացել են դիմումը, իսկ քննությունը կարող է մինչև 2 ամիս տևել։ Մինչ այդ 3 Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հաստատեց, որ Սնոուդենը Մոսկվայում է, գտնվում է Շերեմետյևո օդանավակայանում, ուր ժամանել է իբրև տրանզիտային ուղևոր։ Ռուսաստանի նախագահը հերքել է, թե Սնոուդենը համագործակցում է Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների հետ։
Наши специальные службы никогда с господином Сноуденом не работали и не работают сегодня.
Պուտինի այդ հայտարարության այսօր թերահավատորեն արձագանքում է Թայմի վերլուծաբան Սայմոն Շուստերը գրելով. Միթե 2 օր շարունակ Սնոուդենը թրև է գալի Շերեմետյևո օդանավակայանի կոշտ բասկաթորների եւ Քոսոտ սրճարանների միջև ռուսական հետախույզներից շշուկի հեռավորությամբ, իսկ նրանք խոսքները մեկարած Սնոուդենի հետ աշխատելուց խուսափում են, կասկածի հայտնում Շուստերը, պատկերավորելով, թե Սնոուդենի հայտնվելը Մոսկվայում նույնն է, ինչ թակավորական սաղմոն ձուկը հայտնվի Գրիզլի արտադրությունը առողջի երախում։ Ինչ վերաբերում է Միացյալ Նահանգների կոչերին իրենց հանձնել փախուստի մեջ գտնվող համակարգչային մասնագետին, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգների հետ Ռուսաստանը արտահանձնման պայմանագիր չունի։ Այս հայտարարությունից հետո Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին կրկին պնդել է, որ Ռուսաստանը վերադարձնի Սնոուդենին։ Մեր երկրների միջև ճիշտ է, չկա էքստրադիցիայի մասին համաձայնագիր, սակայն գոյությունն են վարվելակերպի կանոններ երկու ինքնիշխան պետությունների միջև, կա ընդհանուր օրենսդրություն և դրան պետք է հետևել։ Իսկ Սպիտակ տան խոսնակը ճեպազրույցների ընթացքում մանրամասնել է, թե Ռուսաստանը կարող է հետուղարկել Սնոուդենին նրան առաջադրված ծանր մեղադրանքների հիման վրա ու նաև հաշվի առնելով փաստաթղթերի վիճակը։ Այստեղ հարկ է հիշեցնել, որ Միացյալ Նահանգները Սնոուդենի անձնագիրը չեղյալ է համարել և փաստորեն Սնոուդենը այժմ փաստաթղթեր չունի։ Մինչ ամերիկացի համակարգչային մասնագետը ենթադրաբար Շերեմետյովոյի տրանզիտային գոտում է, նրան գտնելու համար տասնյակ լրագրողներ օր ու գիշեր ոտքի տակ են տալիս մոսկովյան օդանավակայանը, փորձելով տեղեկություններ հայթայթել դրնապաններից, հավաքարարներից և անվտանգության աշխատակիցներից, սակայն որևէ ստույգ տեղեկություն դեռ չկա։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Լազարյանը։ Եվ ծրագրի ավարտին մամուլ հիմնական թեմաներն են մաքսային միության անդամակցելու տարբերակը, Եվրոպա-Եվրասիա արժեհամակարգերի տարբերությունը, վերահսկիչ պալատի բացահայտումները, ռուս-ադրբեջանական ռազմական գործարքը։ Տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակը մեկնաբանում է էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանի նախորդային ռեգնում գործակալությանը տված հարցազրույցը։ Վերջինս այդ հարցազրույցում մասնավորապես նշել էր, թե մաքսային միությունը ձեռնտու է Հայաստանին, քանի որ Հայաստանը Ռուսաստանից ներկրում է էներգակիրներ։ Թերթն այս առնչությամբ գրում է. Կարող է արդյոք առողջ տրամաբանություն ունեցող որևէ մարդ հայտնվի և պնդի, որ Արմեն Մովսիսյանն իր անձնական կարծիքն է հայտնում, որը տարբերվում է Սերժ Սարգսյանի և Տիգրան Սարգսյանի կարծիքից։ Եթե գտնվեն այդպիսիք, ապա թող հաշվի առնեն, որ ՀՀԿ անդամ Արմեն Մովսիսյանը Հայաստանի ամենաերկարակյաց նախարարն է։ Նա իր պաշտոնին է արդեն 12 տարի և համարվում է հենց Սերժ Սարգսյանի ամենավստահելի մարդկանցից մեկը։ Եվ դժվար չէ կռահել, որ Արմեն Մովսիսյանն առաջինն է բարձրաձայնում Հայաստանի գործող իշխանության պաշտոնական տեսակետը։ Եվ ուրեմն կարելի է արձանագրել, որ ՀՀԿ վերնախավը գցել բռնել է, նայել է տվյալները և հանգել իսկական ՀՀԿ ավայել խիստ անկախական ազգային հենքի վրա խարսխված որոշման, մտնել մաքսային միություն, դառնալ մեկ այլ պետության, տվյալ դեպքում Ռուսաստանի գուբերնիա, եզրակացնում է Հայկական ժամանակը։ Ժամանակօրաթերթի խմբագրականն արծարծում է քաղաքական արժեհամակարգին առնչվող հարցեր։ Թերթում կարդում ենք. Սերժ Սարգսյանը նախորդային Լեհաստանի նախագահ Բրոնիսլավ Կոմարովսկու հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է, որ Եվրոպան որոշների համար շուկա է, ոչ թե արժեհամակարգ։ Սերժ Սարգսյանը նկատի ունեցել Թուրքիային ու Ադրբեջանին։ Այս առումով Սերժ Սարգսյանն իհարկե իրավացի է, բայց նրա արտահայտությունը ենթադրում է, որ Հայաստանի կամ ավելի շուտ Հայաստանի իշխանության համար Եվրոպան արժեհամակարգ է։ Այդպես է արդյոք, հարց է տալիս ժամանակն ու շարունակում. Սերժ Սարգսյանը և նրա իշխանությունը Եվրոպայի շուկայական ընկալման առումով Անկարայից ու Բաքվից այնքան էլ չեն տարբերվում։ Խնդիրը գուցե թե մասշտաբների մեջ է, որակական տարբերությունները շատ քիչ են։ Եվրոպան արժեհամակարգ ընկալող իշխանությունը պայքարում է կոռուպցիայի դեմ, ապահովում է ազատ տնտեսական մրցակցություն, երկիրը չի վաճառում օլիգարխներին և նրանց տարածքները չի ընդլայնում քաղաքացիների տարածքի և թթվածնի հաշվին։ Եվրոպան արժեհամակարգ դիտելու պարագայում հարկային ու մաքսային համակարգերը ազատականացվում են, ոչ թե դրվում խոշոր գործարարի տրամադրության տակ։ Եվրոպան արժեհամակարգ ընկալելու պարագայում իշխանությունն ու բիզնեսը տարանջատվում են և խրախուսվում են անհատական ազատությունները, խրախուսվում է ազնվությունը, տաղանդը, ոչ թե ծառայելու հավատարմությունը։ Եվրոպան արժեհամակարգ ընկալող իշխանությունը ընտրություններ չի կեղծում, տաղային խաժամուժի հրամանատարությամբ քաղաքապետ չի կարգում անբացատրելի միլիոններ կուտակած երիտասարդի։ Եվրոպան արժեհամակարգ ընկալող պետությունը քրեական օլիգարխիայի ներկայացուցիչներին հնարավորություն չի տալիս իրենց զավակներին պատրաստել սերնդափոխության համար, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Հայոց աշխարհթերթի խմբագիրը գրում է. Վերահսկիչ պալատի բացահայտումներից հետո իրավապահ մարմիններից բոլորը ակնկալում են արագ ու վճռական գործողություններ, ինչպես որ բղավում են անհամբեր վարորդները լուսանցույցի տակ հապաղողին. «Շարժվիր, սրանից ավելի չի կանաչելու»։ Գողերից ու կաշառակերներից պետապարատի մաքրումը սկսելու ավելի լավ առիթ կարող է երկար չլինել։ Ռազմական արվեստում կա անխախտորենք։ Ավելի լավ է գործել վատ ծրագրով, քան ընդհանրապես առանց ծրագրի։ Այս կանոնը արդարացի է ցանկացած բնակավարում։ Միթե իրավապահները այս անգամ էլ կնմանվեն հարբեցողին, որը փնտրում է կորցրած ժամացույցը լապտերի տակ, քանզի այնտեղ լուսավոր է, այլ ոչ թե այնտեղ, որտեղ կորցրել է։ Եվ գիտեք, կարծես թե գողերը ինչ-որ բան զգացել են և շուտով կփախչեն արտասահման, գախնի հաշվեհամարներում թաքցրած իրենց փողերի մոտ։ Բնակություն կհաստատեն հարավային Ամերիկայում ինչ-որտեղ, կփոխեն անունն ու արտաքինը, ինչպես երրորդ ռեխի փախած առաջնորդները։ Գուցե պետք է միանգամից ձերբակալել նրանց, քանի դեռ չէ, խորհուրդ է տալիս Հայոց աշխարհ թերթը։ Օրակարգ թերթը հրապարակել է Սիվիլնեթի հարցազրույցը Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ Աշոտ Մանուչարյանի հետ։ Պատասխանելով Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանի զենք մատակարարելուն առնչվող հարցին, Մանուչարյանը մասնավորապես նշում է. Ռուսաստանն ունի վախ, նա պետք է չհանձնի Կովկասը, դա նրա կենսական տարածքն է, եթե նա հանձնի Կովկասը կփլուզվի։ Դրանում համոզված են և ռուսները, և ռուսների հակառակորդները, և ռուսների բարեկամները։ Այսինքն, մենք ձեզ հետ նույնպես գիտենք, որ դա այդպես է, հույժ կարևոր է Ռուսաստանի համար թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը, թե Վրաստանը։ Հիմա իրական դաշնակիցը Հայաստանն է և մեր կարևորությունը շատ մեծ է, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է կապրիզներ կառուցենք և ասենք, սա չպետք է անես, սա չպետք է անես։ Նա Ադրբեջանի հարցն էլ պետք է կարողանա լուծել ինչ-որ ձևով, ասում է Աշոտ Մանուչարյանը Սիվիլնեթի հետ հարցազրույցում։
Երևանյան մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։